16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska neće odustati od odluke kojom se spriječava zloupotreba zakona o prebivalištu, jednoglasni najviši predstavnici vlasti Srpske.
Paraslavom i komemoracijom na pravoslavnom groblju u Bratuncu danas obilježeno 22 godine od stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja.
Nijedna od država kroz koje bi trebalo da prođe ruski južni tok ne odustaje od ovog projekta bez obzira na pritiske iz Vašingtona i Brisela.
Sport večeras odluka o preostalim polufinalistima svjetskog fudbalskog šampionata.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo, sutra popodne povremeni pljuskovi na istoku i zapadu. U Banja Luci trenutno 31 stepen.
Nakon što je Ustavni sud BiH usvojio zahtjev članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i Željka Komšića i u cijelosti ukinuo odluku o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave boravišta i prebivališta na teritoriji Republike Srpske, i danas iz Srpske mnogobrojna reagovanja. Podsjećamo, u odluci Ustavnog suda navodi se da je odluka vlade Srpske u suprotnosti sa odredbama Ustava BiH, jer je pitanje prebivališta regulisano zakonom na nivou Bosne i Hercegovine. Opširnije, Darko Đurić.
Odmah nakon odluke suda BiH, predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da će vlada Republike Srpske donijeti novi propis istog sadržaja, koji će se zvati uredba, i da je u tome niko neće zaustaviti. U svom današnjem reagovanju premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da mora biti onemogućeno fiktivno prijavljivanje prebivališta radi sprječavanja izbornog inženjeringa.
Fiktivno prebivalište ili lažna prijava prebivališta može da donese mnoge probleme bezbjednostnog karaktera, ali isto tako da kažem i određene političke probleme ukoliko treba da posluže bilo kakvom inženjeringu. Zašto bi bio problem ako već postoji jedan zakon na nivou BiH, a mi smo svojom odlukom samo precizirali elemente na osnovu kojih će se utvrđivati tačnost podataka prilikom prijavljivanja prebivališta? Zašto je onda to problem? Kako možete istumačiti da je nešto suprotno Ustavu BiH? Ja ne mogu da vjerujem da je bilo ko tumači Ustav BiH na način da kaže da favorizujemo fiktivna prebivališta.
I ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković ističe da je iznenađena što je Ustavni sud BiH ukinuo odluku vlade Srpske. Ona je potvrdila da će Srpska usvojiti novu uredbu kojom će biti precizirana ova materija.
Razmišljanja su da se ide na donošenje jedne uredbe. Uredba bi bila ta koja bi upravo odredila način i postupak provođenja zakonskih odredaba koje se odnose konkretno na prijavu i odjavu mjesta prebivališta, odnosno boravišta. To bi bio jedan podzakonski akt vlade Republike Srpske koji bi taj postupak precizirao.
Odluku Ustavnog suda BiH komentarisao je i predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
I mi smo u stvari sada vraćeni na pređašnje stanje, i bez odluke vlade i bez federalnog zakona, i u stanje u kome važi državni zakon o prebivalištu i boravištu, koji ima dosta problema jer novi zakon nije usvojen, što znači da na terenu i dalje je moguć određeni oblik inženjeringa.
Odlukom o prebivalištu umanjen je značaj Ustavnog suda Republike Srpske, a samim tim i Republike, što je nedopustivo, smatra advokat Miroslav Mikeš.
Mislim da ovo ispravan put da se donese podzakonski akt sa sličnim sadržajem, i to će biti sasvim dovoljno za ostvarenje onoga što jeste smisao, da se uredi stanje, da se zna ko boravi u Republici Srpskoj, a ko je fiktivno prijavljen.
Za razliku od Republike Srpske vlasti u Sarajevu, koje predvode Izetbegović i Komšić, ponavljaju da je odluka vlade Republike Srpske o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka prilikom prijave prebivališta na teritoriji Srpske suprotna odredbama Ustava BiH.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Bratuncu danas je obilježena 22. godišnjica stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, informiše Nenad Petrović.
Rade Gvozdenović na današnji dan prije 22 godine izgubio je sestru Radu. Ubili su je, kaže, pripadnici 28. divizije takozvane armije BiH koji su iz Srebrenice upali u njihovo selo.
Moja sestra Rada je bila civil koja nikome, ja ne mogu da vjerujem da je smetala, niti je nosila pušku, niti je bila vojni obveznik.
Pripadnici takozvane armije BiH i Srebrenice, prema svjedočenjima preživjelih, ubijali su redom, palili sela, granatirali civilne objekte. Srpska sela najčešće su napadana na pravoslavne praznike, Đurđevdan, Vidovdan, Petrovdan i Božić. Ljubinka Gajić.
U ratu sam izgubila muža i sina. Od 4,5 godine poginula mi dijete u stanu od granate iz Srebrenice, koja je pala na prozor i raznijela mi pola stana i ubila mi dijete, ranila mi majku.
Pred ovim svjedočenjima dio međunarodnih zvaničnika u BiH zatvara oči. Da imaju selektivan pristup prema žrtvama, pokazuje i činjenica da se ni ove godine nisu odazvali na poziv da prisustvuju komemoraciji u Bratuncu. Poziv je upućen i visokom predstavniku Valentinu Incku. Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Vidite, danas je ovdje samo nekoliko predstavnika došlo, ja njima zahvaljujem, ali cijenim da je to za nas nedovoljno i to ne može utješiti osjećaj žrtve, odnosno svih onih koji imaju žrtve, a Republika ih ima, imaju ih prije svega porodice ovoga kraja, koje to doživljavaju kao selektivan pristup žrtvama.
Pravda u BiH dijeli se selektivno, ističe premijerka Željka Cvijanović, naglašavajući da će sve institucije srpske nastaviti da se bore za istinu o stradanju srpskog naroda. Insistirat će se na tome i da svi počinioci zločina budu jednako tretirani.
Danas ne možete da odete da posjećate neko stablo i čupate ga iz parka ili da uklonite neki žbun sa javne površine, a da za to ne dobijete propisnu kaznu. Ne možete da mučite životinju, ne možete da je ubijete, a da ne dobijete za to kaznu. Zato se postavlja pitanje čemu i kako je to moguće da su toliki zločini upravo na srpskim stanovništvom ostali neprocesuirani.
Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja vlade Srbije.
Međunarodna zajednica koja je preuzela dobar deo odgovornosti za ono što se dešavalo nakon rata u Bosni i Hercegovini mora da učini dodatni napor da se ovo sve jednom završi. Da jednog dana dobijemo ime, da jednog dana dobijemo presudu i da ovi ljudi mogu da nastave da žive.
Najveće zločine muslimani iz Srebrenice tokom 1992. i 1993. godine počinili su u bratunačkim i srebreničkim selima Bjelovac, gdje je ubijeno 109 Srba, i Skelanima, u kojima je stradalo 69 lica. Jedan od najmonstruoznijih zločina dogodio se u Kravici na Božić 1993. godine, kada je masakrirano 49 srpskih civila.
U Blatni kod Novog Grada danas su obilježene 22 godine od formiranja prve lake Novogradske brigade. Nakon parastosa, polaganja vijenaca i prisluživanja svijeća učesnicima obilježavanja obratili su se predstavnici boračke i organizacije ratnih vojnih invalida, 3. pješadijskog Republika Srpska puka u sastavu oružanih snaga BiH, te predstavnici boračke organizacije Prnjavora koje su branile Novi Grad u jesen 1995. godine, informiše Dragan Bera.
Od preko 8200 boraca opštine Novi Grad, najviše ih je bilo u sastavu prve lake pješadijske brigade. Tokom rata poginulo je 338 boraca, a ranjeno 1003. Također ponajviše iz sastava Novogradske brigade. Načelnica opštine Novi Grad, Snježana Rajlić, je kazala.
Ovdje smo započeli jedan veliki posao. Da ne zaboravimo ljude koji su na ovim prostorima, na prostorima Ivanjske i širom Republike Srpske, ostavili svoje živote da bi mi danas mogli ovdje stajati.
Na borbenom putu Novogradska brigada imala je teških dana. Januar 93. operacija Breza 94. A posebno i ljeto i jesen 95. godine Novi Grad je ipak ostao u Republici Srpskoj. Ranko Dabić, ratni komandant, kaže.
Mi smo uzastopnom odbranom branili se do Novske planine, a potom uz neku pripremu i sadejstvo prvog pešadijskog bataljona 43. Prijedorske brigade krenuli jedan protivnapad gdje smo u roku 3 dana zauzeli prostor u dužini od 20 km i time povratili svu teritoriju u opštini Novi Grad i dio teritorije Krupa na Uni.
Svake godine u ovo vrijeme na druženje boraca Novogradske brigade dođe i Radomir Grbić iz Poljavnica.
Volim da se sastanem sa drugarima, sa ljudima, sa ratnicima, borcima koji smo od prvoga dana do zadnjega dana.
Druženje boraca Novogradske brigade nastavljeno je evociranjem uspomena na ratne dane.
Kako se nezvanično saznaje, tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona neće sprovoditi istragu protiv poslanika u BiH parlamentu Šemsudina Mehmedovića, odnosno svih 9 prijavljenih lica u vezi s oružjem koje je pronađeno zakopano na lokalitetu Kaloševići kod Tešnja.
Tešanci Muharem Ahmić i Sabahudin Sinanović tvrdili su da je Mehmedović od njih 2000. godine tražio da zakopaju naoružanje na lokalitetu Kaloševići. Mehmedović je tada bio ministar unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Mehmedović se oglasio saopštenjem za javnost u kojem je naveo da nije ni sumnjao da će slučaj imati drugačiji ishod.
Delegacija Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine danas je povodom 139 godina od ustanka protiv Turaka u Nevesinju na Novom groblju u Beogradu položila vijenac na grob jednog od ustaničkih vođa, Miće Ljubibratića. Ustanak protiv Turaka, poznat kao Nevesinska puška, izbio je na današnji dan 1857. godine i proširio se na cijelu BiH, a ustanike su podržale i Crna Gora i Srbija, što je dovelo do početka Srpsko-Turskog rata.
Mića Ljubibratić, jedan od vođa Bosansko-Hercegovačkog ustanka u Nevesinju, rođen je u selu Ljubovu kod Trebinja 1839. godine, a umro 2. februara 1889. godine. Ostao je poznat po redu i disciplini, a napisao je i normativna akta kojim je uredio privremenu hercegovačku upravu. Delegacija Saveza potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine danas je posjetila i grob velikog srpskog pisca Petra Kočića, koji je sahranjen na Novom groblju u Beogradu.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u skladu sa izmjenama plana raspodjele sredstava sačinio je novi pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih poticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Pravilnik će u roku od 8 dana biti objavljen u Službenom glasniku.
Vlada je donijela mjere koje treba preduzeti za obezbeđenje uslova za proizvodnju i otkup pšenice, kao i drugih žitarica, koje će omogućiti domaćim proizvođačima da lakše prevaziđu posljedice elementarne nepogode i gubitke u proizvodnji. Mjerama treba da se obezbedi otkup svih ponuđenih količina domaće proizvodnje pšenice, kao i obrtna sredstva mlinsko-pekarskoj industriji za otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda. Ovim mjerama treba da se obezbedi premija za proizvedenu i prodatu merkantilnu pšenicu ovogodišnjeg roda u iznosu 0,05 maraka po kilogramu, te podsticaj od 250 maraka po hektaru sjetvene površine pšenice.
Sanacija šteta u privredi predstavlja dugoročan problem, a prema podacima Privredne komore Republike Srpske, samo u stotinu većih privrednih subjekata direktne štete procijenjene su na više od 40 miliona maraka. Indirektne štete su još i veće. Privrednici u Srpskoj očekuju pomoć i lokalnih zajednica, ali i republičkih institucija određenim olakšicama i povoljnim kreditima kako bi zadržali postojeći nivo proizvodnje, ali i broj radnika. Opširnije, Lidija Bešlić.
Preduzeće Rašević iz Biljine, koje se bavi preradom drveta, samo je u sirovini pretrpjelo gubitak od 500.000 maraka. Sve mašine su bile van funkcije i morale su na remont. Nakon 15 dana vlastitim sredstvima, ovo preduzeće osposobilo mašine i nastavilo proizvodnju, jer 99% svojih proizvoda izvoze, istakao je direktor Miloš Rašević, koji očekuje pomoć.
Da će nas i opština, prije svega opština, pa onda tek vlada pogledati, jer ipak mi smo jedan od najvećih izvoznika u Republici Srpskoj. 99% naših proizvoda mi izvozimo. Plaćamo sve poreze, sve, nemamo nikakvih dugovanja, nemamo nikakvih kredita, firma je zdrava skroz.
Štetu od 300.000 maraka pretrpio je i Mlin Dukat iz Sembirskog sela Brodac. Prošle godine otkupili su oko 3.000 tona pšenice. Ove godine to neće biti ni 1.000 tona. Vlastitim sredstvima sanirali su posljedice poplava, ali očekuju pomoć nadležnih institucija, rekao je Nenad Pajić, rukovodilac u ovom preduzeću.
Sad upravo ispred vas je tu bila banka koja nam je odobrila kredit za isplatu otkupa. Izišli smo u susret. Evo, u ovim majskim poplavama nismo radili nekih 15 dana. Radnica smo sve plati isplatili u punom iznosu.
Na evidenciji Biroa za zapošljavanje sve više radnika iz Doboja i Šamca. Sanja Pejić, privrednica iz Doboja, nije mogla obezbijediti posao za svoje radnike.
Da smo i dalje zadržali, mi ne bi bili mogućnosti da im platimo doprinose, znači nemamo na čega, a oni bi odmah bili, znači, u nemogućnosti da regulišu svoje zakonska prava.
U opštini Šamac više od 300 privrednih subjekata pretrpjelo je štetu u poplavama, koja je do sada procijenjena na 32 miliona maraka, rekao je Milan Simić, načelnik odjeljenja za privredu ove opštine.
Ako se ništa ne preduzme, znači uslovno rečeno, ako bude išlo ovim tempom kao što ide do sad odjava, pogotovo preduzetničke djelatnosti i dijela djelatnosti u privrednim društvima, vrlo lako se može desiti da ostanemo bez 1000 zaposlenih radnika. Bez 1000 što bi za Šamac bilo problem.
Privredna komora predložila je određene mjere koje bi mogle pomoći privrednicima, rekao je Mihajlo Vidić, potpredsjednik Privredne komore Republike Srpske.
Govorili smo o moratorijumu na kreditne obaveze, o iznalaženju mogućnosti u pogledu različitih olakšica koje bi koristili privredni subjekti.
Jedan od načina pomoći privrednicima je angažovanje domaćih preduzeća u sanaciji štete od poplava putem Fonda solidarnosti.
Selo Tursinovac je i posljednje u opštini Šamac iz koga se rijeka Bosna povukla nakon 20 dana od nezapamćenih poplava. Za sobom je ostavila pustoš. Iako je riječ o selu koje često pogodi ova prirodna katastrofa, mještani ipak žele da nastave život u Tursinovcu. Pripremio Slađan Jeremić.
Tursinovac je često bio na udaru poplava, ali mještani kažu da nikada nije bilo kao u maju. U domaćinstvu Danice Pupčević ogromna je šteta na objektima, stradao je istočni fond. Preživio je samo jedan bik, a Pupčevići vjeruju da je to znak novog početka.
Otišlo nam je 8 bikova veliki, 2 krmače suprasne, 13 veliki kezmadi. Sve što smo imali, kuća, donji spratov uništen.
Dok su pojedini mještani paničili i bježali pred nabujalom Bosnom, Nikola Pupčević je 16. maja odlučio da ostane u selu, pomogne rodbinu i komšije, a tek mu je 17 godina.
Pa nije mi bilo teško jer sam znao da u selu pritegnu stariji ljudi i znao sam da im je potrebna pomoć i pošto sam bio jedini u stanju da to učinim, ja sam im pomagao koliko sam mogao. Dovozio sam im potrebne namirnice, vodu, lijekove i sve što im je potrebno.
Član savjeta mjesne zajednice Milorad Stjepanović kaže da je svaka poplava pogodila ovo selo, ali da je zadnja bila katastrofalna. Sjeća se da je 1962. godine nivo vode u selu bio 40 cm, ali nivo vode proteklog maja je u pojedinim dijelovima sela iznosio i 4 metra.
Sve je to otišlo, uglavnom sve se kreće sad iznova. Najpotrebnije je sada građevinski materijal, pa i hrane, obnavljanje stočnog fonda.
U 23 domaćinstva u Tursinovcu živi oko 60 stanovnika. Majske poplave uništile su sve što su imali. Kako bi se oporavili, vjeruju u ljudsku dobrotu i solidarnost, bez kojih u Tursinovcu život više neće biti moguć.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH vrše provjere u vezi s poslovanjem Federalne direkcije robnih rezervi i Direkcije za robne rezerve Republike Srpske, potvrdila je Kristina Jozić, inspektor u SIPI. Ona je istakla da se ove aktivnosti sprovode po naredbi tužilaštva BiH u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Nezvanično se saznaje da istrage u Federalnoj direkciji robnih rezervi nisu usmjerene samo na dugovanja po osnovu PDV-a. Prikupljaju se informacije radi dokumentovanja kriminala u vezi sa nestankom oko 1.600.000 litara eurodizela i benzina iz skladišta Zovko Oil u Žepču vrijednosti 6 miliona maraka, kao i nestankom 1.600 tona pšenice vrijedne oko 1 milion maraka iz preduzeća Zlatna dolina iz Toca 2012. Osim toga, istražuje se i nestanak konzervi mesa iz skladišta firme Farmco iz Širokog Brijega, koja je povezana sa Alijanovićem.
Kod lica iz Bijeljine, čiji su inicijali SV, policija je pronašla više od 1,700 grama marihuane, saopšteno je danas iz Bijeljinskog centra javne bezbjednosti.
Droga je pronađena u plastičnoj kanti koja je bila zakopana u šumi iza kuće osumnjičenog u naselju Suvo polje. Pretres kuće ovog lica izvršen je juče po naredbi Osnovnog suda.
Jedna stranačka aktuelnost. Izborna platforma Narodnog demokratskog pokreta u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Republici Srpskoj predviđa formiranje posebnog odjeljenja za sprječavanje korupcije i organizovanog kriminala pod nazivom POSKOK, izjavio je predsjednik ove partije Dragan Čavić.
Čavić je nakon prve stranačke konvencije i sjednice glavnog odbora NDP-a u Šipovu rekao da se u praksi u Srpskoj pokazalo da se u sprovođenju istraga na vješ način izbjegava prikupljanje dokaza i nekom ko je uhvaćen u krivičnom dijelu izrekne kazna. On je naveo da je izvršni odbor NDP-a utvrdio konačan prijedlog samostalnih kandidatskih lista za Narodnu skupštinu Republike Srpske i kandidata za koalicionu kandidatsku listu sa PDP-om za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine.
Predstavnici svih zemalja kroz koje gasovod Južni tok treba da prođe, uprkos osporavanjima iz Europske unije, podržali su izgradnju tog gasovoda, poručivši da je od velikog ekonomskog i životnog interesa za te zemlje da se Južni tok izgradi.
Podršku Južnom toku dale su Mađarska, Bugarska, Srbija, Italija, Austrija i Slovenija. Izgradnja gasovoda Južni tok, koji je, kako ocjenjuju stručnjaci i zvaničnici zemalja učesnica u projektu, od ogromnog ekonomskog značaja za njih, bit će, kako je najavio premijer Srbije Aleksandar Vučić, i jedna od tema razgovora tokom njegove posjete Moskvi 7. i 8. jula sa predsjednikom i premijerom Rusije Vladimirom Putinom i Dmitrijem Medvedevom.
Europska unija, SAD, OEBS i NATO su u zajedničkom saopštenju pozvali građane Makedonije da se uzdrže od nasilja poslije jučerašnjih protesta Albanaca, tokom kojih je policija upotrijebila suzavac i vodene topove.
U saopštenju se apeluje na građane i državno rukovodstvo da se ujedine i u duhu konstruktivnog dijaloga pozabave problemima koji negativno utiču na međusobno razumijevanje i međuetničke odnose. Oko 20 policajaca i demonstranata povrijeđeno je u protestima Albanaca, nezadovoljnih presudom izrečenom šestorici njihovih sunarodnika, koji su osuđeni na doživotnu zatvorsku kaznu zbog ubistva petorice mladih Makedonaca 2012. godine.
Vijesti iz svijeta. Mitropolit Kijevski i cijele Ukrajine Vladimir umro je danas u 78. godini, saopšteno je na internet stranici Moskovske patrijaršije. Mitropolit je preminuo od raka u bolnici u Kijevu, a u Ukrajini profederalne snage napustile su grad Slavjansk i krenule ka Kramatorsku i Artemovsku, javili su lokalni mediji.
Na pojedinim kontrolnim punktovima u gradu ostao je mali broj pripadnika snaga za samoodbranu. Na internet stranici ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka navodi se da je naredio vojsci da u Slavjansku istaknu državnu zastavu.
Rusija je u Crnom moru počela velike vojne vježbe u kojima će učestvovati 20 bojnih brodova i obalska artiljerija, saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. U saopštenju se navodi da će se vježbe održavati u cijelom Crnom moru i da su manevri u skladu sa međunarodnim standardima.
Početak vojnih manevara NATO-a u zapadnom dijelu Crnog mora juče je najavila i Bugarska. U manevrima NATO-a, koji će trajati do 13. jula, učestvuju vojni brodovi Bugarske, Grčke, Rumunije, Turske i Sjedinjenih Američkih Država.
I dok se i NATO i ruski vojni brodovi gužvaju u Crnom moru, talibani ne miruju. Talibani u Afganistanu preuzeli su odgovornost za paljenje najmanje 400 cisterni sa gorivom nadomak Kabula, a strahuje se da ima žrtava.
Policija istražuje uzrok požara koji se ne stišava. Talibani su saopštili da su zapalili zalihe goriva stranih trupa i da je riječ o taktičkom napadu.
Obdukcija tijela palestinskog tinejdžera sa istočnog Jerusalima, za koga palestinci vjeruju da su ga oteli i ubili ultradesni Jevreji, pokazala je da je spaljen živ, izjavio je palestinski vrhovni tužilac.
Napetost između Izraela i Palestinaca porasla je nakon što su trojica izraelskih tinejdžera, koji su oteti 12. juna u ponedjeljak pronađeni mrtvi na zapadnoj obali, uslijedila je otmica palestinskog tinejdžera. Njegovo spaljeno tijelo nađeno je nekoliko časova kasnije u šumi nadomak grada.
Sjedinjene Američke Države objavile su upozorenje za podizanje bezbjednosti na aerodromima sa kojih avioni kreću u prekookeanske letove radi potrage za takozvanim zlim genijem Al-Kaide i Ibrahimom Al-Asirijem.
Al-Asiri, koji je preživio više pokušaja likvidacije, uspio je da izradi savršenu eksplozivnu napravu koja se može sakriti unutar ljudskog tijela, zbog čega ne mogu uočiti detektori na aerodromima. Vjeruje se da je Al-Asiri bio na čelu tima za pripremanje bombi, čije je sjedište u Jemenu. Ekstremisti su izradili nekoliko sličnih naprava, pa se sada strahuje da bi moglo doći do napada na letove iz Velike Britanije.
U nastavku o obrazovanju. Ovih dana građani Foče s nedoumicama posmatraju tablu na kojoj su istaknuti detalji koji najavljuju rekonstrukciju zgrade Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški. Posljednje 3 godine rekonstrukcija bila je stalna tema u akademskoj zajednici među političarima ili građanima. Glavno pitanje je kada će biti ispunjeno obećanje da će ovaj fakultet, jedan od 3 bogoslovska fakulteta Srpske pravoslavne crkve, dobiti adekvatan prostor za rad. Radivoje Obrenović.
U maju 2011. godine patrijarh Srpski Irinej osveštao je zgradu, a useljenje je bilo predviđeno do oktobra. Već je 3. godina kako se čeka početak rekonstrukcije zgrade. Studenti su s profesorima podizali svoj glas i dobijali odgovor kako se čeka postizanje sporazuma s vladom Austrije o kreditnom zaduženju za nastavak druge faze ulaganja u Univerzitetu u Istočnom Sarajevu od 20 miliona maraka. Prije nekoliko dana ispred zgrade osvanulo je novo obavještenje, a sa njim je počelo čišćenje koje izvodi paljansko građenje pod izvođačem ulagača austrijske kompanije kojoj će biti povjeren posao rekonstrukcije. Bogdan Tomić, student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Ja sam tek neko večer vidio tablu, nikakvog obaveštenja, nikakve priče, nikakvih dopisa, ničega, samo onako s neba po rebra. I onda se nešto onako radi iz neke potaje. Mi se nadamo da je ovo odlično, da će ovo stvarno da ide.
Budući teolozi obrazuju se u podstanarskim prostorijama Bogoslovija Sveti Petar Dabrobosanski u neadekvatnim uslovima. Čišćenje koje je u toku za studente i profesore je nagovještaj da će 20. godinu postojanja obilježiti u novom prostoru, kaže Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Mislimo da je poslije 20 godina nekog ratnog smještaja, stvarno neko krajnje vrijeme da 2014. Bogoslovski fakultet dobije svoju zgradu, da ona bude adekvatna, da bude na reprezentativnom mjestu u ovom gradu.
U maju je iz Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Ministarstva prosvjete i kulture potvrđeno da se nakon odobrenja kreditnog zaduženja u vladi Narodne skupštine Republike Srpske čekaju i odobrenja iz predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine. Ovih dana iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske odgovor da su najviši organi Bosne Hercegovine ratifikovali sporazum o kreditnom zaduženju od kojeg će 1.600.000 maraka pripasti Bogoslovskom fakultetu i da je u toku usaglašavanje ugovora s izvođačem radova austrijskom firmom Bilfinger Vam Anla Gentechnik.
Srpski glumac Bora Todorović imao je moždani udar i trenutno je u komi u Kliničkom centru Srbije, javio je Blic.
Todoroviću je nedavno operisano slijepo crijevo, ali mu je tokom oporavka pozlilo. Operacija slijepog crijeva protekla je dobro, ali se Todorović nekoliko dana kasnije požalio na bolove. Ljekari su ga operisali i konstatovali da je imao moždani udar, piše Blic, pozivajući se na izvor iz Kliničkog centra Srbije. Tokom jučerašnjeg dana nije se budio iz kome.
I prije sporta o sportu. Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu približava se raspletu u vrhuncu. Velika svjetska fudbalska predstava donosi nove nijanse oduševljenja, ali i razočarenja. Milenko Stojičić u komentaru iz srca fudbalskog romantičara govori o prvenstvu iz neobičnog ugla.
Slušalcima upućujemo verbalni centar šut pitanjem. Igrali se u Brazilu fudbal od pjene? Naravno, igramo se linijom Rubikonom od pjene, kojega fudbaleri ne prelaze za slobodnog udarca. Fudbal nije pukao, ali se obrukao. Simbolički, naduvana erotskom energijom, obnažena u izazovne tange, lopta je premetnuta u obline i sinonim ženskoga tijela. Oko kamere namiguje ljepoticama državne reprezentacije u statusu državne ljepote, kojima će nacionalni savezi refundirati troškove za osmijehe, poljupce i erotične igre. Žensko tijelo je užarenije od fudbalskog tijela, a najerotičnije reporterke iz Meksika i Kolumbije primat zadobivaju ne sofisticiranim rječnikom, nego govorom tijela. Intervju vode golim nogama i oblinama, oni dijelova tijela čija se imena gube u prevodu. Pretople su u tople su reporterke sa gramatikom u tangama. Stadioni, velika pozorišta, dvije pozornice. Na travnatoj fudbalska premijera, a na tribinama premijera sa hiljadama glumaca navijača. Režiser, njeno okruglo veličanstvo, lopta. Fudbalski arbitar piše scenario na licu trave, perom od pjene. Često navijači ljepše igraju od fudbalera. Poput glumaca, oni su u bojama i maskama na novim dionizijskim igrama. Don Maradona, fudbalski bog kopački okačen o klin sjećanja, igra u premijeri Kavgadžiju. Pelea i Beckenbauera naziva starim moronima koji primaju sinekuru sa Fifine blagajne. Pele i Kaiser Franz ćute kao da su zaboravili tekst fudbalske drame. Drevni helenski olimpijski telegram hljeba i igara danas čitamo drugačije. Para i igara ili Jennifer Lopez, Shakire i igara. Pare fudbalerima i igra navijačima. Ko na mundijalu igra brazilski fudbal ako ga ne igraju karioke, kako kaže trener Scolari? Brazilski fudbalski vez igra na primjer Kolumbija ili neka od afričkih reprezentacija koje su nažalost sagorile u vatri brazilskog fudbalskog stila. Imperativ današnjih brazilskih vedeta je dati jednostavan gol, a ne magičan gol od kojega se pada u trans, u delirium. Do sada nije rođena glavna zvijezda mundijala. Neymar dribla Neymara i nije zadobio status i čin fudbalskog boga ili fudbalske ikone. Malo smo uživali u njegovom fudbalskom neymarstvu. Srećom, fudbal se ne igra obojenom frizurom i tetovažom.
Tenisarka iz Češke Petra Kvitova pobjednica je turnira u Wimbledonu. Kvitova je u finalu savladala Kanađanku Eugenie Bouchard sa 2:0 po setovima 6-3 i 6-0. O finalu muškog turnira koje je na rasporedu sutra i svjetskom fudbalskom prvenstvu u rubrici koju je pripremila Aleksandra Perić.
Šampiona Wimbledona u muškoj konkurenciji saznaćemo sutra. Da li će to biti srpski teniser Novak Đoković ili švajcarac Roger Federer, bit će poznato nakon duela koji se igra od 15 časova. Bogdan Obradović, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije u izjavi za Radio Republike Srpske, rekao je da vjeruje da Novak može do trofeja.
Novak zna šta treba da igra protiv Federera. Svi mi znamo, naravno i Novak to zna, da je Federerova backhand strana daleko slabije, naravno njegove forehand strane, ali s druge strane Federer zna da sve to taktički sakrije i da naravno pokrije te sve svoje slabosti. Koncept igre je apsolutno poznat jedan i drugom, je sada ko će koliko izdržati. Zaista očekujemo Novaka da nađe tu energiju i pokaže da je najbolji na svetu.
U slučaju pobjede Đokoviću bi ovo bila šesta Grand Slam titula u karijeri, druga na Wimbledonu, a preuzeo bi i prvu poziciju na svjetskoj rang listi. Večeras ćemo saznati preostale polufinaliste svjetskog fudbalskog prvenstva u Brazilu. Prvi će na teren od 18 časova izaći fudbaleri Argentine i Belgije. Od 22 časa snage će odmjeriti Holandija i Kosta Rika. U polufinale su se sinoć plasirali Brazil i Njemačka. Plasman domaćina šampionata ostao je u sjenci povrede Neymara, koji neće igrati do kraja mundijala. Brazil će u polufinalu protiv Njemačke biti oslabljen i za neigranje kapitena Tiaga Silve zbog dva žuta kartona.
Pretežno sunčano i toplo danas je bilo u većem dijelu Republike Srpske. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Banja Luci i Prijedoru 31, a najniža na Čemernu 22 stepena. Sutra sunčano i toplo, popodne povremeni pljuskovi na istoku i zapadu. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu 22 stepena, 24 Mokalinovih, 26 Gacko, Nevesinje, Ham, Pljesak, kao i Mrakovice i Drinić, 27 Zvornik, Sokolac, 28 Ljubinje, Bileća, Srebrenica, Foča, 29 Rudo i Mrkonjić grad, 30 Ribnik, Trebinje, Višegrad, Novi grad, Srbac, Bijeljina i 31 Prijedor i Banja Luka. I sutra će biti sunčano i toplo, pogotovo na jugoistoku, tokom popodneva razvoj oblaka koji prvo na jugozapadu, zatim u centralnim i istočnim predelima donose kratkotrajne lokalne pljuskove sa grmljavinom. Padavine će biti ređe i javit će se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, koliko će biti na krajnjem jugoistoku, na planinama oko 23 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počećemo na vijesti koje su obilježile dan.
Republika Srpska neće odustati od odluke kojom se spriječava zloupotreba zakona o prebivalištu, jednoglasni najviši predstavnici vlasti Srpske.
Paraslosom i komemoracijom na pravoslavnom groblju u Bratuncu danas obilježeno 22 godine od stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja.
Nijedna od država kroz koje bi trebalo da prođe, Ruski Južni tok ne odustaje od ovog projekta, bez obzira na pritiske iz Vašingtona i Brisela.
Sport večeras odluka o preostalim polufinalistima svjetskog fudbalskog šampionata.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Željko Mandić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Birači u inostranstvu.